Ezekiela toko faha efapolo. Ny fitoerana masina, ny fitoerana masina indrindra, ny pôsitrano, ny trano eo amin'ny lafiny andrefana sy ny tempoly ao anaty. Ary nentiny ho ao amin'ny atitrano lehibe aho dia norefesiny ny tongobato ka enina hakio ny sakany tamin'ny lafiny iray ary enina hakio koa ny sakany tamin'ny lafiny iray. Sakany tranolay izany. Ary ny sakany varavarana dia folo hakio, ary ny teo andanin'ny varavarana dia dimy hakio avy, ary norefesiny ny lavany ka efapolo hakio, ary ny sakany roapolo hakio. Dia nandroso ho ao anatiny indrindra izy, ary norefesiny ny tongobato eo andanin'ny varavarana ka roa hakio, ary ny varavarana enina hakio, ary ny sakany varavarana fito hakio. Dia norefesiny ny lavany ka roapolo hakio, ary ny sakany roapolo hakio teo anoloany atitrano lehibe. Dia hoy izy tamiko, io no fitoerana masina indrindra. Ary samy norefesiny manodidina ka ny hateviny rindrin'ny trano dia enina hakio, ary ny sakany pôsitrano dia efatra hakio. Ary ireo pôsitrano ireo dia nifanongoa telo sady telopolo milahatra. Ary niankina tamin'ny rindrin-trano izay ho an'ny pôsitrano manodidina izy mahitsa tohany, fa tsy hitsatoka amin'ny rindrin'ny trano. Ary ny sakan'ireo efitrano ireo dia nihamalalaka manodidina isaky ny mifanongoa, fa niampy isaky ny mifanongoa izy ka dia nihamalalaka araka ny fisandrany. Ary ny tombony ambony amin'ny antenatenany dia tahaka ny tombony antenatenany amin'ny ambany. Dia hitako fa nisy tokotanina sandratra manodidina ny trano ho fanorenan'ny pôsitrano dia eran'ilay volotara hatramin'ny ifanoizany. Ny hatevin'ny rindrina ivelany amin'ny pôsitrano dia dimy hakio, ary ohatra izany koa ilay sisana vela manolotra ny pôsitrano. Ary ny teo anelanelan'ny efitrano dia roapolo hakio manodidina ny trano na aiza na aiza. Ary ny varavaran'ny pôsitrano dia makao amin'ilay sisana vela dia varavarana iray manatrika ny avaratra ary iray koa manatrika ny atsimo. Ary ny sakan'ilay sisana vela dia dimy hakio manodidina. Ary ny trano izay teo anolohan'ilay kianja voatokana tamin'ny lafiny andrefana dia fitopolo hakio ny sakany, ary ny rindrin'ny trano dia dimy hakio ny ateviny manodidina ary sivifolo hakio ny lavany. Dia nandrefy ny trano izy ka zato hakio ny lavany, ary ny kianja voatokana sy ny trano ary ny rindrina dia zato hakio ny lavany. Ary ny sakan'ny trano eo anoloany sy ny kianja voatokana teo atsinanana dia zato hakio. Dia norefesiny ny lavan'ny trano teo anoloan'ny kianja izay tao ivohony, ary ny lalatsarany teo andaniny roa ka zato hakio. Ny tempoly ao anaty sy ny lavarangana ao amin'ny kianja, ary ny tokonana sy ny varavarankely makarakara tsy mivoa, ary ny lalatsara manodidina amin'ny telo manandrify ny tokonana dia nopetahana hazo fisaka manodidina, ary hatramin'ny tany ka hatramin'ny varavarankely koa, ary voasarina ny varavarankely, ary ny eo ambonin'ny varavarana na amin'ny trano ao anatiny na ny eny ivelany mba amin'ny rindrina manodidina na ny ao anatiny na ny eny ivelany dia samy natao tamin'ny ohatra avokoa. Ary ny sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia natao, ka ny sarin'ny hazo rofia dia teo anelanelan'ny kerobima, ary ny kerobima dia samy nanana tarehy roa avy, ka ny tarehin'olona no nanatrika ny hazo rofia tamin'ny ankilany iray, ary ny tarehin-diona tanora kosa no nanatrika ny hazo rofia tamin'ny ankilany iray. Ny manodidina ny trano dia natao tahaka izany avokoa izy rehetra. Hatramin'ny tany ka hatrany ambonin'ny varavarana no nasiana sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia dia teo amin'ny rindrin'ny atitrano lehibe. Efajoro ny tilany atitrano lehibe, ary ny anoloana amin'ny fitoerana masina dia nitovy tarehy tamin'izany koa. Ny alitara dia hazo, ka telo hakio ny haavony, ary roa hakio ny lavany. Ary nisy zorony roa, ary ny lavany sy ny rindriny dia hazo. Ary hoy izy tamiko, io no latabatra izay eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny atitrano lehibe sy ny fitoerana masina dia nisy lela varavarana roa, ary ireo lela varavarana ireo dia samy kopadroa avy, dia lela varavarana roa amin'ny anankiray, ary lela varavarana roa koa amin'ny anankiray. Ary nisy sarin'ny kerobima sy ny hazo rofia natao teo amin'ny varavarany atitrano lehibe tahaka izay natao teo amin'ny rindrina ihany. Ary nisy tokonana hazo teo anolohan'ny lavarangana fidirana dia teo ivelany. Ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoa sy sariny hazo rofia teo an-daniny roa dia teo anilan'ny lavarangana fidirana sy teo amin'ny efitrano momba ny trano ary teo amin'ny tokonana.